Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Amerikanın dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini Kremerin Bakı səfəri başlanıb. Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Qarabağ probleminin həlli Ermənistanı daha çox maraqlandırır. Amnesty International bildirir ki, Gürcüstanla Cənubi Asiyetiyanın sərhəddində qanunsuzluq hökm sürür. Dəniz quldurlarının qaçırdığı nəhəng neft tankeri Somali sularına yaxınlaşır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikanın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kremerin Azərbaycana səfəri başlanıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə David Kremerin səfərinin məqsədi insan haqları və demokratiya ilə bağlı iki ölkə arasında dialoqu davam etdirməkdir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson deyir.
Biz David Kramer'in görüşəcəyi şəxslərin siyasını tutmamışıq, amma onun bir çox mülki cəmiyyət təmsilçisi ilə görüşü nəzərdə tutulur.
David Kramer bir sıra siyasi partiyaların nümayəndələrinlə görüşüb, radiomuza isə bunları deyib.
Sözsüz ki, biz müəyyən məsələlərlə bağlı narahat idik. Xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə, ilk olaraq da həbsdə olan jurnalistlərlə bağlıdır. Həmçində Milli Teleradio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiklərimiz də bizi narahat edirdi.
David Kremerin səfəri iki gün çəkəcək, bu Kremerin Azərbaycana ikinci səfəridir. Qarabağ münaqişəsinin həllindən Ermənistan yalnız qazana bilər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Ermənistanın Media Max informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib. Məmmədiyarovun fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın marağındadır. Və hətta bu məsələ Ermənistanı daha çox maraqlandırır, nəinki Azərbaycanı. Nazirin sözlərinə görə münaqişə həll olunsa, Azərbaycan torpaqları azad ediləcək və qaçqınlar evlərinə qayıdacaq. Ancaq bu işdə ermənilər daha çox qazanacaqlar. Məmmədiyarov Ermənistanın regional layihələrdə iştirak etmədiyini, investisiyalardan kənar qaldığını qeyd edib və vurğulayıb ki, danışıqlar prosesində irəliyə getmək üçün zəmin yaranıb və bu zəmindən istifadə olunmalıdır. Amerikanın hərbi dəniz qüvvələrinin verdiyi məlumata görə dəniz quldurlarının Kenya sahillərində zəbt elədiyi neft tankeri Somalinin Eyl limanına gedir. Səudi Ərəbistanına məxsus Sirius Star tankeri təyyarə daşıyan gəmidən 3 dəfə böyükdür və hazırda dəyəri 100 milyon dollar olan 2 milyon barrel neft daşıyır. Dəniz quldurları 25 nəfərlik gəmi heyətini Girov götürüb. Amerikanın hərbi dəniz qüvvələrinin baş qərargah rəisi Mike Mullen deyib ki, belə nəhəng gəminin qaçırılması onu mat qoyub. NATO-nun mətbuat katibi James Apaturay deyir ki, bundan hamı narahat olmalıdır.
Attacks are up 70% this year.
Bu il hücumlar 70% artıb. Gəmi şirkətləri körfəzi birbaşa keçmək əvəzinə aşağıya, Cənubi Afrika sahillərinə doğru inməyi düşünürlər. Bu halda yol 12-15 gün uzanır. Hər günün qiyməti isə 20-30 bin dollardır.
Dünya Bankının hesablamasına görə bu il Rusiyanı 50 milyard dollar xarici kapital tərk eləyəcək. Təkcə son 3 ayda Rusiyadan xaricə 83 milyard dollar pul axıb. Neftin qiyməti düşəndə xarici investorlar Rusiyanın qiymətli kağızlarını satmağa başladılar. Dünya maliyyə böhranı bu prosesi yalnız sürətləndirdi. Rusiya hökuməti isə təkid edir ki, ilin sonunda bu kapitalın böyük bir hissəsi yenidən Rusiyaya qayıdacaq. Ermənistanda jurnalisti döyüblər. Döyülən jurnalist Edik Bagdasaryan Ermənistanın Araşdırmaçı Jurnalistlər Birliyinin rəhbəridir. Polisin məlumatına görə jurnalist işdən qayıdarkən 3 naməlum şəxs ona hücum edib. Edik Bagdasaryan daha sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. O istisna eləmir ki, hücuma səbəb onun peşəkar fəaliyyətidir. BMT xəbərdarlıq eləyir ki, iqlim dəyişməsi ilə bağlı Kyoto razılaşmasına baxmayaraq, sənaye ölkələrində havaya istixana qazının tullantıları artmaqdadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Tə Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika ilə Azərbaycan əməkdaşlıq məsələsində üç ayaqlı masa prinsipinə əməl eləməlidir. Bunu Bakıya gələn Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kramer deyir.
Sözsüz ki, biz müəyyən məsələlərlə bağlı narahat idik. Xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə, ilk olaraq da həbsdə olan jurnalistlərlə bağlıdır. Həmçinin də Milli Tili Radio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radio stansiyaların yayının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiklərimiz də bizi narahat edirdi.
Azərbaycanda neftin pulundan siyasi partiyalara da pay düşə bilər, amma müxalifət bu xəbəri sevincə qarşılamayıb.
Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə deyir ki, Azərbaycanda son 15 ildə azad və ədalətli seçkilər keçirilmədiyindən partiyaların maliyyələşməsində seçkilərin nəticələrinin əsas götürülməsi ədalətli bölgü deyil.
Dəniz quldurlarının əsas silahı nədir ki, onlara hətta NATO donanması da bata bilmir?
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Amerika, Azərbaycan və üç ayaqlı masa. Bakıya gələn Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer üç ayaqlı masa prinsipinə əməl edilməsinin vacibliyindən danışıb. İndi Azərbaycanda 4 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında deyilir ki, Azərbaycanda media sahəsində vəziyyət pisləşib. Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdən məhrum edilməsi planını açıqlayıb. Azərbaycanda böyük neft-qaz maraqları olan Amerikanın insan haqları sahəsi məsələsində sözü keçərli ola bilərmi? David Kramer üç ayaqlı masa məsələsini də burada yada salıb. İlqar Rəsulun reportajına qulasaq.
Noyabrın 18-də ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramerin Azərbaycana səfəri başlayıb. Səfər ərəfəsində belə fikirlər səslənib ki, Amerika və Avropa Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasətinin nəyə hesablandığını dəqiqləşdirmək istəyir. David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki,
Sözsüz ki, biz müəyyən məsələlərlə bağlı narahat idik. Xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə, ilk olaraq da həbsdə olan jurnalistlərlə bağlıdır. Həmçinin də Milli Tili Radio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radio stansiyaların yayının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiklərimiz də bizi narahat edirdi. Mən Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun böyük tərəfdarı və dinləyicisiyəm. Onu da deyim ki, bu radio nəinki Azərbaycanda, dünya üzrə böyük iş görür. Artıq Prezident İlham Əliyev ilə görüşmə imkanı əldə etmişəm. O cümlədən də cənab Ramiz Mehdiyev ilə görüşmüşəm. Xarici radio stansiyaların yayımı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, biz öz tərəfimizdən bu yayının davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və biz Azərbaycan hökuməti ilə bu yayımın hansı üsullarla davam etdirilməsinə dair müzakirələr, məsləhətləşmələr aparacaq.
Artıq cənab Kramer Bakıda siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə görüşüb. Görüş iştirakçılarının dediyinə görə qonaq ABŞ-ın Azərbaycanda və bütövlükdə Cənubi Qafqazda üç məsələdə enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya sahəsində maraqlı olduğunu xüsusi vurğulayıb. O deyib ki, bu üç ayaqlı masaya bənzəyir. Ayaqların biri o birlərindən geri qalırsa masanın dayanıqlığı təmin edilə bilməz. Bəs bu ayaqların vəziyyəti Amerika təmsilçisinin təsəvvüründə nə irdədir? Məsələn, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadiyə görə cənab Kramerin dediklərindən belə bəlli olur ki, enerji təhlükəsizliyi və sabitlik məsələsi ilə müqayisədə demokratiya və insan haqları sütunu zəifdir.
Və bu problemində Amerika tərəfi fərqindədir. Onu həm bizim çıxışlarımızda, həm özlərinin yanaşmasında hiss etdirirlər.
İqbal Azad əlavə edir ki, David Kramer'in Azərbaycana bu səfəri keçirdiyi görüşlərin formatına görə əvvəlkilərdən fərqlənir. Çünki bu dəfə o daha çox siyasi partiya ilə görüşüb və hamının fikri dinlənilib. Görüşdə Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra siyasi partiyaların vəziyyətə, Cənubi Qafqazdakı proseslərə münasibəti, Dağlıq Qarabağ problemi və digər məsələlərə də önəm verilib. Hakim Yan Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə isə Amerikalı qonaq bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir. Ölkəsinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətləri normal məzrada inkişaf eləyir. Görüşdə müxalifət nümayəndələri Amerikanın güya öz maraqları naminə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına az diqqət yetirdiyini iddia etsələr də, ancaq əslində Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla münasibətinin hansı vəziyyətdə olması ölkədə demokratiyanın inkişafının səviyyəsini həll etmir. Azərbaycanda demokratiya başqalarına xoş gəlmək üçün inkişaf etdirilmir. Bu, Azərbaycan dövlətinin seçimidir. Mübariz Qurbanlı belə deyir.
Sazayağı prinsipi deyilən bir prinsip var. Yəni, üç sütun üzərində daha möhkəm dayanma olur. Müxalifət nümayəndələri bu sütunların paralelli təşkil eləmədiyi iddiası ilə çıxış edirdilər. Amma cənab Kramer'in təhlilində, fikrində, suallarında mən onun hər hansı bir çatışmazlıq hususu vurğuladığını görmədim. Onunla görüşün məğzi və ruhu ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ABŞ strateji tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı region üçün də lazımdır, ABŞ üçün də lazımdır, Azərbaycan üçün də lazımdır və bütün bunlara da Amerikada xüsusi əhəmiyyət verilir.
Mübariz Qurbanlı əlavə edir ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində milli maraqlarına uyğun balanslı siyasətə üstünlük verir və bu, George Bush administrasiyası üçün də məlum məsələ idi. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə bildirir ki, ABŞ artıq yeni prezidentini seçib, yeni administrasiya mühüm postlara öz nümayəndələrini təyin etməyə rəfəsindədir. Ona görə də ola bilsin ki, Dövlət Departamenti tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərini nəzərdən keçirir. Bu məqsədlə də yəqin ki, təmsilçilərini bölgə ölkələrinə səfərə göndərir. Bu baxımdan Dövlət Katibi Yardımçısının Azərbaycana səfəri çox əhəmiyyətlidir. Çünki ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində problemlər hələ də qalmaqdadır.
Təəssüf ki, Azərbaycanda ictimai rəydə fikir formalaşıb ki, Amerika daha çox enerji və təhlükəsizlik məsələlərinə ağırlıq verir və insan haqları və demokratiya məsələlərini bir qədər arxa plana keçirib. Görünür, bu təəssüratı dağıtmaq məqsədində ola bilsin ki, Amerikanın rəsmi dairələri Azərbaycanla münasibətlərdə insan haqları və demokratiya məsələlərinə önəm verdiyini göstərməyə çalışırlar.
Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratik prinsiplərə önəm verdiyini təsdiqləmək və buna cəmiyyəti inandırmaq istəyirsə, ilk növbədə ölkədə fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların FM tezliyindən məhrum edilməməsi üçün cəsarətli addımlar atmalıdır. Ola bilsin ki, David Kramer'in Bakı səfərində bu məsələdə əsas yer tutur.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycanda neftin pulundan siyasi partiyalara da pay düşə bilər. Dövlət büdcəsindən partiyalara maliyyə ayırmaq təklifini qanuna salmaq istəyirlər, amma müxalifət bu xəbəri sevincə qarşılamayıb. Bir neçə ay qabaq Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə də bağlı dövlət şurası yaradıldı. Dövlət büdcəsindən yerli qeydlərin layihələrinin maliyyələşdirilməsinə milyonlarla manat pul ayrıldı. Partiyaları dövlət büdcəsindən maliyyə ayırmaq ideyası beynəlxalq təşkilatlardan gəlir. Müxalifət partiyaları nədən narahatlar? Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Bəzi partiyalar ayrı-ayrı səfirliklərin, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların qapıların gedir, kəsirlər, onlardan pul alırlar və məcburiyyət qarşısında qalırlar ki, onlara işləsin. Elə ondan sonra elə Maliyyə Nazirliyinin qapısını kəsdilər, daha yaxşı olar. Nəinki ayrı-ayrı səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların qapısını kəsdilər. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, siyasi partiyaların maliyyə...
Bu, hakim Yan Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Siyavuş Novruzovdur. Onun siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsinə toxunması təsadüf deyil. Elə parlamentin sədr müavini Bahar Muradova da bildirib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni bir qanuna ehtiyac var. Xüsusilə də orada siyasi partiyaları dövlətin maliyyələşdirməsi məsələsi öz əksini tapmalıdır. Ancaq Bahar Muradova deyib ki, bu zaman ciddi şərtlər müəyyən edilməlidir. Onun sözlərinə görə dövlət cəmiyyətə xeyri dəyməyən partiyaları maliyyələşdirə bilməz. Bahar Muradovanın fikrincə bu zaman seçkilərin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Vice spiker deyib ki, son prezident seçkilərində uduzduqlarını etiraf edənlər konstruktiv, həqiqətin gözünə dik baxan partiyalardır. Bu, onların məsələlərə real münasibətindən xəbər verir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə deyir ki, Azərbaycanda son 15 ildə azad və ədalətli seçkilər keçirilmədiyindən partiyaların maliyyələşməsində seçkilərin nəticələrinin əsas götürülməsi ədalətli bölgü deyil. Üstəlik Səqəmbər hesab edir ki, siyasi partiyaların cəmiyyət üçün əhəmiyyətini yap funksionerləri müəyyən edə bilməz.
Uzun illərdir ki, demokrat təşkilatlar Azərbaycana da, biz və digər ölkələrə də bu tövsiyələr ediblər. Sadəcə olaraq hakimiyyət dairələri bütün digər məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə də mümkün qədər dar hakimiyyət maraqlarını, Əliyev rejiminin maraqlarını müdafiə edən variantlar arayıb ortaya qoymağa çalışırlar və bunun üçün uzun müddət yuvarlanırlar və ortaya konkret bir layihə təqdim edə bilmirlər.
Səqəmbər hesab edir ki, partiyaların maliyyələşməsində tək seçkilərin nəticələri yox, həm də onların real gücü, yerlərdəki təmsilçilik imkanları nəzərə alınmalıdır. Siyasi partiyaların maliyyələşməsi variantları ilə bağlı bəzi müstəqil hüquqşünasların rəyləri isə həm hakimiyyət rəsmilərindən, həm də müxalifət partiyalarından xeyli fərqlənir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun sözlərinə görə, indi hakimiyyət rəsmilərinin mediada əks edilən fikirlərindən bu nəticəyə gəlmək olur ki, onlar siyasi partiyalara fərqlər qoymaq niyyətindədirlər. Bu da hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən partiyaların süni şəkildə gücləndirilməsinə gətirib çıxara bilər. Hafiz Həsənov deyir ki, bütün bunların baş verməməsi üçün ilkin olaraq hər bir siyasi partiya üçün start vəziyyət müəyyən edilməlidir.
Ondan sonra artıq bu partiyaların gücünə, seçkilərdə təbii ki, normal ədalətli seçkilərdə topladığı səslərin sayına, yaxud parlamentdə təmsilçiliyinə, yaxud prezident seçkilərində namizədin topladığı səslərin sayına, yaxud bələdiyyə seçkilərində. Yəni, bu demək istəyirəm ki, geniş müzakirə tələb edən və ciddi araşdırılmalı bir məsələdir ki, ədalətli və obyektiv bir qanun hazırlansın.
Hafiz Həsənov deyir ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsinə bu şəkildə yanaşmadan yalnız dövlət siyasi partiyaların üzvləri yox, elə cəmiyyət də qazanır. Əks halda isə bundan hakimiyyət və onun yedəyində olan siyasi qüvvələr bəhrələnəcəklər.
Babək Bəkirin reportajı. Axır illərdə dünyada insanların bir araya gəlib təşkilat yaratması çətinləşib. Bunu öz hesabatında Freedom House təşkilatı deyir. Təşkilat ən çox keçmiş Sovet ölkələri sarıdan narahatdır. Freedom House, onu da qeyd edeyim ki, qərargahı Amerikada yerləşən və dünyada siyasi və iqtisadi azadlıqların yayılmasına çalışan bir təşkilatdır. Təşkilat yaratmaq azadlığının məhdudlaşdırılması nə ilə bağlıdır? Freedom House deyir ki, səbəb avtoritar liderlərdə təzə yaranan bir qorxudur. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Freedom House bugün yayılan hesabatında son 4 ildə dünyada birləşmə azadlığının getdikcə daha çox məhdudlaşdırıldığını bildirir. Hesabata görə hökumətlər qeyri-hökumət təşkilatlarına, insan haqları qruplarına və müstəqil həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyətinə getdikcə daha çox məhdudiyyət qoyurlar. Freedom House qeyd edir ki, xüsusilə də Gürcüstanda, Ukraynada 2003-cü ilin rəngli inqilablarından sonra avtoritar hökumətlər hər cür vətəndaş cəmiyyəti birliklərinin bu inqilablara bənzər aksiyalar təşkil etmələrindən çəkinərək onların qarşısını almağa çalışır. Bəzi ölkələrdə, Çin, Əlcəzair, Pakistan, Rusiya və Özbəkistanda, o cümlədən də keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində birləşmək azadlığı ümumiyyətlə təhlükə altındadır. Freedom House-un araşdırmalar üzrə direktoru Arch Paddington bildirir ki, siyasi partiyaların küncə sıxışdırıldığı, müstəqil medianın susturulduğu cəmiyyətlərdə qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil həmkarlar qurumları avtoritar idarə etmənin az-çox cilovlanması üçün yeganə vasitədir. Təbii sərvətlər hesabına varlanmış bəzi rejimlər ümumiyyətlə fikir müxtəlifliyini boğur, ölkənin ümumi həyatına dair əsas siyasi qərarları tək başına, özləri bildikləri kimi qəbul edirlər. Dünyada azadlıqların yayılmasını qarşısına məqsəd qoyan bu təşkilatın, Freedom House-un Birləşmə Azadlığı Təhlükədə adlı hesabatında Azərbaycanda birləşmə azadlığının vəziyyətinə 12 mümkün baldan cəmi 3 bal verilir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı bildirir ki, Azərbaycanda əsas birləşmə azadlıqlarından olan həmkarlar təşkilatı yaratmaq hüququnun vəziyyəti ildən ilə pisləşir. Onun dediyinə görə, hətta kiçik qruplar halında birləşmək istəyən vətəndaşlar da dərhal cəzalandırılırlar.
Əgər bugün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində 7 adam birləşib bir həmkarlar təşkilatını yaratmaq istəsə, yəni həmkarlar təşkilat haqqının qanuna görə, bu insanlar təcrübə olaraq işdən azad olunacaqlar. Yəni ki,
bunu siz deyirsiniz, amma olub mu belə bir şey? Nəyə əsasən belə deyirsiniz?
2001-2003-cü illərdə biz istədik ki, həmkarlar təşkilatı yaradaq, alternativ bir. İşçilər başladılar ərizə yazmağa. Həmin adamı idarə müdürü, həmkarlar təşkilatının sədri yox, qeyd edim, idarə müdürü otağına çağırıb tək-bətək danışıqlar apardı ki, burada sən bir dəyişiklik eləmək fikrindəsən.
Amma Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının katibi Həsən Cəfərov Azərbaycanda insanların birləşmə azadlığı hüququnun qorunmasında ciddi problem görmür. Həsən Cəfərov mövcud həmkarlar təşkilatlarının xüsusilə transmilli təşkilatlarda işçilerin hüquqlarının pozulmasına müdaxilə edə bilmədiklərini deyir.
Siz əmək məcəlləsində nəzərdə tutulan hüquqların pozulmasından gedir söhbət. Burada iş saatlarının, artıq iş saatlarına cəlb olunma, ondan sonra əmək haqlarının qeyri ədalətli bölüşdürülməsi, işçilərin deyək ki, məzuniyyət hüquqların pozulması, onların tibbi sığortalanma məsələlərinin pozulması, məzuniyyət hüquqlarının pozulması. Yəni bu deyək ki, işdən azad olma məsələsi, ondan sonra işə qəbul, müqavilə, fərdi müqavilələrin bağlanması və bu tipli, bu xarakterli deyək ki, əmək məcəlləsinin pozulması hallarına yol verilir.
Yerli qeyri-hökumət təşkilatları da tez-tez Azərbaycanda birləşmək azadlığı hüquqlarına ciddi maneələrdən şikayətlənirlər. Problemlər sırasında da daha çox onların dövlət qeydiyyatına alınmalarında maneələrin yaradılması, hökumət qurumlarının qeyri-hökumət təşkilatları ilə hər hansı formada əməkdaşlıqdan imtina etmələri göstərilir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, insan haqları ilə bağlı mövzunu davam elətdirəcəyik birazdan. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kremer'in Azadlıq Radiosuna verdiyi məxsusi müsahibənin bir qədər geniş variantına təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst verilişi davam edir. Yaxın dəqiqələrdə isə o barədə danışacağıq ki, necə eləmək olar ki, saxta dərman qurbanı olmayasan. Sən demə bundan ötürü 7 rəqəmi yadda saxlamaq lazımdır. Bu haqda elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
100 dərdin səbəbi dərmanlar. Azərbaycanda bir ətək pul töküb saxta dərmanları aşkarlayan laboratoriyada tikiblər, amma yenə də dərman içdim başım ağrıdı yaxud dərman attım ürəyim bulandı kimi şikayətlər səngimir. Hökumət apteklərdə də yoxlamalar aparır, saxta və vaxtı keçmiş dərmanları müsadirə elədiyini deyir. Həmkarım Saadət Akif qızı araşdırmağa çalışıb ki, bütün bu görülən tədbirlərdən sonra da saxta dərmanlar apteklərə necə yol tapır və necə eləmək olar ki, saxta dərman qurbanı olmayasan. Sən demə bundan ötürü 7 rəqəmi yadda saxlamaq lazımdır. Reportaja qulaq asaq.
İnterferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu əlliləyəndə alınır, çəhvəyi rəngdə olmalıdır da. Amma çıxırdı sarı rəngdə. Nəhayət ki, getdim, gəzdim, dolandım, bir 10 aptekdən sonra bir aptekdə tap. Onu demək istəyirəm ki, pul da getdi, dərman da getdi, vaxt da getdi.
Bakı sakini İlahə Səmədova apteklərdə saxta dərmanların satılmasından gilirlidir. Bəs aptek rəhbərliyi necə? Saxta və ya lisenziyasız dərmanların apteka yol tapıb tapmadığını müəyyənləşdirə bilirmi? Sadəcə deyir ki, onlar yalnız lisenziyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekdə saxta dərman aşkar olunarsa, o preparatı onlara verən firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını çiriz depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı çiriz Səhiyyə Naziri vasitəsilə gəlir və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin dərmanların keyfiyyət Nəzarət Şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 addan çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandı? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni bu haqda məlumat yəni ki almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisenziyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da yaxın vaxtlarda toptan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, Yəni Qaynar Səhiyyə Nazirinin Qaynar xətt telefon nömrəsi var 596-0712. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb eləyir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab eləyirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcıl nəzəriyyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizəni mən görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən ilki məlumatına görə dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Bu da il ərzində 1 milyon adamın ölməsinə səbəb olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadət Akif qızının reportajına qulaq astıq. Kontekst verilişi davam edir. Onların qarşısında dünyanın ən güclü orduları acizdir. Nə Amerika donanması, nə də Rus gəmiləri onların öhdəsindən gələ bilmir. Afrikanın dəniz quldurları indi də dünyanın ən böyük gəmilərindən birini ələ keçiriblər. Bundan qabaq da onlar bir səsküylü əməliyyatda aparmışdılar, tankla dolu gəmini ələ keçirmişdilər. Təbii ki, məqsədləri gəmi sahiblərinə mümkün qədər çox pul qoparmaqdır. Dəniz quldurlarının əsas silahı nədir ki, onlara heç kim bata bilmir? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Quldurlar öz işlərini çox yaxşı görürlər. Onlar çox yaxşı silahlanırlar, taktik olaraq çox bacarıqlıdırlar və onlar hansısa gəmini ələ keçirəndə oradan çıxarmaq müşkülə çevrilir. Çünki artıq əllərində girovlar da var. Dünyanın ən güclü dövlətinin silahlı qüvvələrinin komandanlarından Admiral Michael Mullen, Somali piratlarının dünyanın ən iri gəmilərindən birini Sirius Star supertankerini ələ keçirməsindən çaşbaşlığını belə ifadə edirdi. Əslində, dünyanı çaşbaş salan Somali piratlarının supertankeri ələ keçirməsi deyil. Söhbət ondan gedir ki, bu tankeri dəniz qulduları sahilə yaxın bir ərazidə yox, Hind okeanının hardasa ortasında, Kenyanın Mombasa limanından 800 km uzaqda tutublar və adətən dəniz qulduları deyəndə hər kəsin ağlına ağac qayıqlar və kiçik gəmilər gəlir. Bu gəmilərlə isə okeana çıxmaq mümkün deyil. O ki qaldı, 318 min ton tutumu olan bir super tankerə yaxınlaşıb, onu ələ keçirmək, 25 nəfərlik müxtəlif millətlərdən olan gəmi heyətində girov tutmaq. Amma bugün artıq məlum olub ki, quldurlar bu əməliyyat zamanı daha öncə ələ keçirdikləri bir Nigeriya sərhəd katerindən faydalanıblar. Həmin katerin isə həm də uzaq məsafəli radarı olduğundan piratlar Sirius Star'ı izləyə biliblər. İndi super tanker 2 milyon baril neft yükü ilə birgə Somalinin El limanında saxlanılır. Dəniz quldurlarının sevimli və çox yaxşı qorunan yeri olan bu limanda daha öncə ələ keçirilən başqa gəmilər də var. Somali piratları gəmiləri və girovları ancaq sahiblərindən səssizcə böyük miqdarda pul qoparandan sonra buraxırlar. Amma gəminin sahibi olan Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Şəhzadə Səud Əl Feysal quldurlara pul verməyə yox, güc göstərməyi düşündüyünü bugün bəyan edib. Quldurların sonuncu əməli sözsüz ki, Qırmızı Dəniz ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyətin onlara qarşı mübarizəsini sürətləndirəcək. Quldurlar eynən terrorçular kimi hər kəsə ziyan vururlar və bu ziyan vericilərin kökü kəsilməlidir. Doğrudan da əvvəllər təktük hallarda qeydə alınan dəniz quldurluğu son il inanılmaz sayda artıb. Təkcə Afrikanın Hind okeanından Qırmızı Dəniz sahilləri yaxınlığında bu il 33 gəmi soyulub. Baxmayaraq ki, hələ ilk hadisədən sonra həmin bölgədə keşik çəkən NATO və başqa ölkələrin hərbi gəmilərinin sayı dəfələrlə artırılıb. Amma hərbçilər etiraf edir ki, burada problem ondadır ki, onlar hər bir yük gəmisini müşahidə etmək üçün bir hərbi gəmi ayıra bilmirlər. Piratlar isə indi o qədər ağıllanıblar ki, okeanın böyüklüyündən istifadə edirlər. Öz qurbanlarını heç kəsin gözləmədiyi vaxtda, heç kəsin ağlına gəlməyəcək yerdə haqlayırlar. Və quldurların tutduğu gəmiyə bundan sonra nə qədər hərbi gəmi yaxınlaşsa da xeyri olmur. NATO'nun sözcüsü James Apazurayi'nin de bugün dediği kimi, NATO gemileri sonradan Arap tankerinin yanına da yakınlaşıblar. Ne olsun, ellerine bir şey gelmeyip. Çünkü NATO gemilerinin quldurların tuttuğu gemiye karşı ateş açmak ya da quldurları oradan çıxarmak için əməliyyat başlamak icazesi yoktu. En azından ona göre ki, quldurlar gemini ele keserinde heyeti de girov götürürler ve kimse girovların zarar görmesini istemir. Üstelik yükün de. Hatta NATO'nun sözcüsü onda deyib ki, quldurların elinden İran körfəzindən çıxıb Qırmızı dənizə girən beynəlxalq dəniz nəqliyyatının marşrutu dəyişə də bilər. Məncə biz hamımız indi narahat olmalıyıq. Bu il quldurların hücumları 70% artıb, bu da çox ciddidir. Gəmiçilik şirkətləri indi körfəzdən girən gəmilərin yolunu dəyişib Afrikanın cənubundan dolanıb keçməyə fikirləşirlər. Bu da səfər müddətini 12-15 gün artıracaq və yolun uzanması günə 20-30 min əlavə xərcə başa gələcək. Hələ ki, Somali dəniz qulduları təkcə yükünün qiyməti 100 milyon dollar olan Sirius Star tankerini azad eləmək üçün istədikləri mükafatın məbləğini açıqlamayıblar. Amma misal üçün, sentyabrda tutduqları Kenya hökumətinə Rus silahları, tanklar, zirehli maşınlar daşıyan Ukrayna gəmisindən ötürü onlar 20 milyon dollar tələb eləyirlər. Ukrayna gəmisi hələ də Somali sahillərində quldurların əlindədir. Bir Amerika hərbi gəmisi yaxınlıqda sadəcə keşik çəkir ki, oradakı silahları boşaldıb başqa yerə aparsalar müdaxilə eləsin.
İlkin Məmmədovun söhbəti və sonda söz verdiyimiz kimi Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kremerin Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsinin geniş variantı.
I am a huge fan and supporter of RFERL.
Mən Azadlıq Radiosunun və Azad Avropa Radiosunun böyük tərəfdarıyam və dinləyicisiyəm. Həm nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünya boyu bu radio çox böyük iş görür.
And I have returned to Azerbaijan.
Və mənim Azərbaycana bu dəfə gəlməyim məqsədi, yəni bilirsiniz ki, mən iyunun axırında da Azərbaycanda olmuşam. Seçkilərdən əvvəl başladığımız müzakirələri davam etmək üçün indi Azərbaycana səfər edirəm.
And back in Washington I have responsibility.
Vaşinqtondakı mənim vəzifəm birbaşa demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə dünyadakı vəziyyəti öyrənməkdir, bunlarla məşğul olmaqdır və Azərbaycana səfərin məqsədi də bu sahələr üzrə bizim əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsidir.
And we have had some concerns certainly about the issue of freedom of the press.
Sözsüz ki, biz müəyyən narahatçılıqlar və müəyyən məsələlərdə narahat idik, xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə əlaqədar. İlk olaraq bu həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı idi və həmçinin də Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiyimiz əlan da bizi narahat edirdi.
And so you had the opportunity to meet with President Aliyev.
Və artıq Prezident Əliyevlə görüşmə imkanı əldə etdim və həmçinin Cənab Mehdi ilə görüşmüşəm. Bundan əlavə bugün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə də görüşmək imkanı əldə etdim. İnsan haqları müdafiəçiləri ilə görüşmüşəm və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Bunlar hamısı çox önəmlidir, çünki müxtəlif təbəqələrin, müxtəlif qrupların fikirlərini eşitmək doğrudan da çox vacibdir.
On the issue of the foreign broadcasts, we want and plan to continue those broadcasts.
Xarici radio stansiyalarının yayımı ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, biz öz tərəfimizdən bu yayımın davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və biz Azərbaycan hökuməti ilə bu yayımın hansı üsullar davam etdirilməsi məsələsi ilə əlaqədar müzakirələr aparacaq, məsləhətləşmələr aparacaq və sözsüz ki, bu həll yolu da Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun bir həll yolu tapılmalıdır.
It will be a different part of the US government that will be involved.
Bu məsələ ilə birbaşa digər bir qurum, yəni Yayım Şurası, Amerikan Yayım Şurası məşğul olacaq. Lakin biz öz tərəfimizdən Yayım Şurası ilə Azərbaycan müvafiq rəsmiləri arasında münasibətlərin və müzakirələrin həyata keçirilməsinə şərait yaradacağıq.
Just to be clear, what we're talking about is
yenə də tam dəqiqlik üçün onu qeyd etmək istərdim ki, biz bu yayımın nə cür hansı vasitələrlə, hansı üsullarla davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəyik. Burada heç bir halda yayımın mahiyyətinə aid məsələlər müzakirə olmayacaq.
Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kremerin Azadlıq Radiosuna müsahibəsinə qulaq astınız. Mən Rövşən Qəmbərov bugünlük sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək. Hələlik.
hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizdə olan məlumata görə Uşaq Dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlərsə tərəfindən mənimsənilməsidir.
Belə yollarla getmək çox pisdir. Ondan sonra qatarla gedər.
Keçə çıxmasın qocalara, heç yerdə yer yox.
Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib.
Taban əsgəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə iynə davadır ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın.
Bu gün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır.
Aptekler ot tutup yanır. 60 maaş pensiya alırsan 60 maaş gedirsən, bu dərmana pul verirsən.
Vaxtı ilə Bakıda uşaq qatarı var idi. Uşaqlar bu qatara minib zooparka gedərdilər. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəli də bu qatara bilet almaq istəyib. Amma nə bilet satan kassiri tapıb, nə də qatarı. Dinləyicimiz Cavid Həsənov Bakıdakı uşaq dəmir yolu xəttinin bağlanması barədə qaynar xəttə zəng eləyib.
Mənim narahat edən Bakı şəhərində yerləşən uşaq dəmir yolunun 2-3 aya yaxındır ki, bağlı olmasıdır. Bizdə olan məlumata görə uşaq dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlərsə tərəfindən mənimsənilməsidir. Uşaqları aparmaq üçün Bakı şəhərində bircə uşaq dəmir yolu var idi və o da hal-hazırda dediyim kimi bir neçə aydır ki, fəaliyyətini dayandırıb.
Əməkdaşımız Vüsali Əlibəli də bu zəngin ardınca gedib, indi görüb eşitdiyindən bizə danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Bakının yeganə uşaq dəmir yolunun izinə düşdüm. Gözə ilk deyən də elə boş qalmış dəmir yollar oldu. Onlar balaca sakinlərini 4 aya yaxın idi ki, tərkində daşımırdı. Qatar da uşaq səsküyünə darıxmış kimi Dədə Qorqud stansiyasında onların yolunu gözləyirdi. Gözləməkdən başqa əlindən nə gəlirdi ki? Gənclik metrosu yaxınlığından başlayan Bahar stansiyasına qayıdaq. Uşaq dəmir yolunun qatarları burada dalana dirənir. Bahar stansiyasına ayaq basanda mənə əvvəlcə restoran stolusu, sonra isə baş dispeçer qarşıladı. Elə uşaq qatarlarının niyə sustuğunda ilk olaraq ondan soruşdum. O, dəmir yolunu yarıdan kəsən təzə avtomobil yolunu, sonra isə dəmir yolunun kəsilib parkın içinə atılmış qalıqlarını göstərdi.
Yola görədir, heç bir şey yox. Vagonumuz da var, qatarımız da var, işçilərimiz də var. Bax, restlər var, ha. Görsən, bu ona ucu yolu açanda da bunu kəsdilər. 12 metr kəsilib diyor.
Qarşıda isə bu stansiyanı o biri ilə birləşdirən 1 kilometrli cığır var. Təbii ki, bu yolu ayaqla gedəcəkdik. Bu qısa səfərdə valideyn Cavid Həsənovla yol yoldaşı oldum. Onunla yol boyu söhbət etdik.
Uşaqlar üçün doğrudan əyləncəli bir yer. Yəni ki, uşaqlar otururdular, qatar bir özlərini doğrudan da həqiqi qatarda təsəvvür edirdilər. 5-6 ay bundan qabaq müəmmalı şəkildə bağlanıb, dedilər bu təzə yolla əlaqədar bağlanıb. Hələ ki bir xəbər yoxdur belə bir maraqlı bir.
Uşaqlar nədir?
Uşaqlar haqlı nə deyəcək, qatara minmək istəyirlər herhalde.
Uşaq dəmir yolunun daimi istifadəçiləri olan idmançı uşaqlar da onun bağlanmasının narazılıqlarını bildirdilər. Onları parkdan keçərkən yaxaladıq.
Ya, fikirlərimizi deyə bilərsiniz, indi bağlanıb.
Gedəcəm, oradan bura gəlin, məşqə gedənə. Qatara minirdi, buradan stadionumuzun yanına gedirdi, rahat olurdu biz üçün. İndi ta işləməyə qalmışıq belə. Nə ilə maraqlanacaq və indi nə düzgün çadırlaşıb. Bağlanıbsa bizə gələndir o.
Belə yollarla getmək çox pisdir. Ondan sonra qatarla gedərdim.
Elə bir mən Nizamidə qaldım. Gəldim gənclikdə, düşürdüm, minirdim, gəlindim bura da elə bir düz. İndi isə metro ilə gəlməm, avtobusla gələm, elə nə qədər də fiyadə gəlirəm.
Məşqə gedib gedişməmək söhbəti var da. Məsələn biz səhər məsələn məşqi 11-imiz başdı, 11-də məşq başdı. Biz evdən çıxıb oradan bura biz gənclik metrosundan bura bir 20 dəqiqə gəldik. Amma ona minirdi 5 dəqiqə tam çatırdıq ora məşqimizə vaxtı çatdı.
Əyləncəli idi.
Adam istirahət edirdi də.
Ha, lazım. Yorulmurdu, gəlirdi.
Mənzərələrə baxırdı. Yaşılığa baxırdı.
Yol boyu istifadəsiz qalmış dəmir yolunun bir tərəfində restlərdən cəmi 3-4 metr aralıqda yaşayış evləri səpələnib. O bir tərəfdə isə məişət tullanıb. tullantılarından yaranmış zibillikdə toyuqlar eşələnir. Həm söhbətim Cavid Həsənov valideyn kimi buna da narazılığını bildirdi.
Düzdür, burada biraz baxımsızlıq var bağda. Yəni, bu evlər məsələn, mən bilən qanunsuz tikililərdir bunlar. Yəni bu ərazi həmin bu Uşaq dəmir yolunun ərazisidir.
Nəhayət gəlib Dədə Qorqud stansiyasına çıxdıq. Stansiyada dəmir yolu işçilərinin gözündə təəssüfə, valideynlərlə uşaqların üzündə isə narazılığa rast gəldim. Əvəzində heç nə etmədən parkı bağlamaq düzgün deyil. Yəqin əvvəl dəmir yolu bağlanır, sonra parkı bağlayarlar. Axırda da göydələn ucaldılar. Yerdə nə qalacaq? Boş çöllük?
Qolaya pustinya?
Dəmir yolunun gözləmə otağı, qatarın isə 40 oturacağı gözləmədə idi. Kəsilmiş reyslərin nə vaxt bərpa olunacağı barədə Uşaq Dəmir yolunun rəis müavini Famil Tarverdiyə bunları dedi.
Üzü icara yaya yallıq qoysa, yəqin tədbir görəcəklər də. Bizə gözdürük üçün, məsələn, bu axıda bizə də məlumat edilir, yolların canı gəlməsi zədir. Düşüb bu payla aranda gözü qış ayı gəlir, gözü qabaqda. Bu uşaqlar burada, özü qış aylarında buraya heç kim gəlmirəm. Yayda, bax, istilərdir bura gəlmirlər, qışın soyuq vaxtlarında buraya heç kim gəlmir.
Bu parkın həyətində içi balıqlı hovuzdan və cizgi filmlərinin personajları ilə bəzədilmiş vaqonlardan başqa uşaq əyləncəsinə yararlı bir şey yoxdur. Vaqonlar da ki, indi hərəkətsizdir. Famil Tarverdiyev də qeyd edir ki, uşaqları cəlb etməyin yollarını tapmaq lazımdır.
Bir tək uşaq dəmir yolunu burada düzəlməklə deyil ki, park düzəlməlidir, park vasitələrində olmalıdır. Parkın bura uşaqlar üçün hər cürə şərait yaranmalıdır. Bu belə deyil, tək uşaq dəmir yolu burada park olmalı, bura uşaq gəlmir.
Famil Tarverdiyev uşaq dəmir yolunun ətrafındakı tikililərin də onların işinə mane olduğunu bildirdi.
Dəmir yolun qırağında yaşayış vaxtı olmalıdır. Düz yaşayış, düz reysin qırağındadır. Biz orada onsuz da işləyə bilmirik. Cəmaat gəlir, uşaq oradan qaçır. Biri götürür zibilini tulluyur. Düz reysin qırağında yaşayışdır. Uşaq dəmir yolun bax ki, lazımdır ki, indi ya gələcəkdə yəqin ki, bu rəstanit olsa, bunlar hamısı nəzərdə tutulacaq. Yəni ki, bu bağlanması olmalıdır. Yəni nəsə olsa, bu qırağın çəkimi bura, uşaqlar ora keçə bilməz.
Uşaq dəmir yolunun yerləşdiyi park Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbə müdiri Sabir Həsənov parkdakı zibillik və evlərdən xəbərdardır.
Yo, o tam nəzarətə. Keçən həftə bizdə orada imazit olub hələ vaxtda.
Dəmir yolunun 3 metr, 5 metr aralığında ev, yaşayış evləri vardı.
Yəqin ki, hamısı köçürüləcəklər xanım.
Nə vaxt başa çatacaq təxminən bu?
Hələ bilmirəm mən onu. Amma bu yaxınlarda başlanacaq o işə.
Amma bizim park ərazisində gəzintimiz də keçən həftə təsadüf edirdi gördüklərimizdə. Sabir Həsənov onu da bildirdi ki, parkın yenidən bərpası işlərinə başlanacaq. Uşaqların parka marağını artırmaq üçün isə planlarında Dədə Qorqud kompleksinin qurulacağı da var.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyicimiz tənhalıqdan gileylənir. Daha doğrusu deyir ki, yaxın bir kəsi yoxdur. Yaşı da elə bir yaşdır ki, iş üçün açdığı qapını onun üzünə bağlayırlar. Özü belə deyir.
Problemim odur ki, xahiş edirəm bu tək adamların siləsinə bir diqqətlə baxılsın. Pensiya vaxtıma hələ 3 il var, amma kəsə çıxmasın, qocalara heç yerdə yer yoxdur. Ali təhsilliyəm, iş tapa bilmirəm, özüm tək yaşayıram.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağızayda tənha adamlarla bağlı bir sıra xidmətlər göstərdiklərini söylüyor. Amma bu xidmətin göstərilməsi üçün bir neçə şərt var.
Biz artıq o müəyyən yaş həddinə çatmış, Azərbaycanda hələ imkan verir ki, o 70 yaşından yaşlı olanlar və ya 50-liyi olursa, deməli o tibbi ekspertiza komissiyanın qərarı ilə və əgər bu adamın ona qanunu ilə deməli baxmalı olan qohumu yoxdur, yəni uşağımı, yoldaşımı və s. bu tənxadırsa, onda biz onlara sosial xidmət göstəririk. Rayon deməli şöbələrindən bizim işçilərimiz həftədə 1-2 dəfə, 3 dəfə gelirlər evlərinə, evlərində kömək göstərirlər. Bax, o tənxalara biz baxırıq və o halda ki, elə insanlar artıq onların hansısa səbəbə görə yaşamağa da yerləri yoxdur. Onda onları bizdə qocalar evləri və əllər evləri var, onlara orada yerləşdiririk.
Yəni sizdə əsasən 70 yaşdan yuxarıdır.
70 yaşından yuxarı və ya 50-li olan ki, bu artıq özünə xidmət göstərə bilmir və s. ehtiyacı var. Bu belə də ən ağır vəziyyətdə olanlara baxırıq.
Qaynar Xətverilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vuruş şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi isə mən aparıram. Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
80 yaşlı Nəcibə Məmmədova paytaxtın göbəyində yaşayır. Amma evinin dörd yanını göydənənlər dövrəyə aldığından başını götürüb bağa köçmək istəyir. İntihası bağında da bağlıq qalmayıb. Nəcibə xanımın qaynar xəttə danışdıqlarının ardınca əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli düşüb. Vüsalənin reportajını eşitək.
Evinin hər iki pəncərəsindən baxanda 22-25 mərtəbəli binalar görünür. Onun evi ilə binalar arasında məsafə isə 10 metr ola ya olmaya. Söhbət 80 yaşlı Nəcibə Məmmədovadan gedir. Azad qadın heykəli ilə qonşu olsa da dörd tərəfini hasarlanmış göydələnlərin əlindən azad yaşaya bilmir. Evində rahatlıq tapa bilmədiyini deyən Nəcibə xanım şəhərdən kənar yaşamaq və bağ torpağında ev tikmək qərarına gəlir. Bağ torpağı alma tarixçəsinə nəzər salaq. Oğlu 20 yanvar hadisələrində həlak olduqdan sonra 1996-cı ildə Nəcibə Məmmədovaya Vişnyovka adlanan qəsəbədə 25 sotluq torpaq verilir. Lakin onu özəlləşdirə bilmir. Niyəsini özündən eşidək.
Dedilər ki, gərək orada o torpaq sahəsində ev olsun ki, onu özəlləşdirək. Eviz yoxdur, ancaq torpaq sahəsidir. Hələ bizə o qazan gəlməyib ki, o torpaq sahəsini ayrıca özəlləşdirək. Sonra belə oldu, bu yaxında bu torpaq özəlləşməsi çıxdı. Hoşum, getdim, dokumentim əlində, getdim ora. Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib. Bu nə tər olan şeydir?
Bu suala torpaqlara cavabdeh olan Bilgəh qəzəbəsindən belə cavab verilib.
Telefon nömrəsi ilə zəng vurdum, Bilgəhin bələdiyyəsi ilə danışdım. Bilgəhin bələdiyyəsi mənə dedi ki, biz onu satmışıq, o bizim torpağımızdır, biz onu satmışıq 2001-ci ildə. Bütün torpaqların hamısını bizə veriblər, bələdiyyələrə veriblər. Ona görə də biz satmışıq, sizin orada torpağınız yoxdur. Dedim, necə yana yoxdur, mənim əlimdə dokumentim var.
Nəcibə Məmmədovanın əlində olan sənəd bağın icarəyə verilməsi haqqında müqavilə adlanır və sənədlərdə müqavilənin müddəti 1996-2006-cı il göstərilib. Bu problemlə bağlı Bilgəh bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. İki gün sədr Salahzadə Əli Abbası arasaq da iş yerində olmadı. Bələdiyyənin mütəxəssisi isə məsələyə belə aydınlıq gətirdi.
Bələdiyyənin olunmadığı əlində sənədi varsa onu bələdiyyəyə verilməz axı onu heç kimə. Ancaq ki, əlində dokumenti varsa onu kim sata bilər, bələdiyyə sata bilməz axı onu.
Nəcibə Məmmədovanın sözlərinə görə isə onun torpağı satılıb, hələ yerində evlər də tikilib. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti mətbuat katibi Yadigar Cəfərli isə qeyd edir ki, vətəndaşın əlində icarə müqaviləsi varsa, o reyestr xidmətinə müraciət etməklə hüquqlarını bərpa edə bilər.
Mən ona məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə bu Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti aparatına müraciət eləsin. Burada çox təcrübəli mütəxəssislər var, yəni məsələ ilə bağlı ona lazımi hüquqi kömək göstərirlər və mənə belə gəldi ki, onun problemi həll oluna bilər. Yaxşı olar ki, o müraciət eləsin.
Yadigar Cəfərlinin sözlərinə görə vətəndaş lazımi sənədlərə malik deyilsə, artıq o ərazilər bələdiyyənin ərazisi sayılacaq. Əgər vətəndaş bağ sahəsinə malik olmaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət edə bilər. Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi onu da bildirdi ki, artıq bələdiyyə ərazilərinin idarə edilməsi haqqında qanuna Milli Məclis tərəfindən əlavə və dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliyə görə isə bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaqları yalnız hərracla sata bilərlər.
Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı burada bitsə də, prosesləri izləyəcəyik və nəticəsi barədə sizə də danışacağıq. Bakının Hövsan qəsəbəsinin 270 saylı məktəbinin hərbi hazırlıq müəllimi Rasim Baxışov isə hərbi dərs vəsaitindən narazıdır. O hesab edir ki, dərs vəsaitində yuxarı sinif şagirdlərinə heç də hərbi sahəni öyrədən bölmələr yoxdur. Rasim Baxışovun özünü dinləyək.
Deməli, bu dərsliklərdə bütün hərbi texnikalar, döyüş sursatları, sonra atıcı silaha aid olan bütün lazımi mövzular, əskər, sabahın əskəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir. Hərbi dərsliklərdə müharibə şəraitinə uyğun, deməli, minalardır, tanklardır, əl qumbaralarıdır, tank əlinə qumbaralardır, avtomatın, deməli, əskər üçün ən mühüm olan tuşlamanın əsas elementləridir, müasir əskər üçün mində bir düsturu deyirlər ki, yəni bu bucaq ölçülərinə aiddir, yəni bütün o artilleri sistemində, yəni məsafələrin ölçülməsində ondan heç hamısı ləğv olunub. Deməli, hərbinin bölmələri 11-ci sinifdə tamamilə hərbiyə aid heç bir şey yoxdur. Sıfır. 10-cu sinifdə də deməli hərbinin bölmələrinin adları hamısı ləğv olunub. Yəni hərbi texnikalara heç bir şey saxlanmır. Yalandan bir dənə avtomatın şəkli orada çəkilib. Onu da mən aşkarlamışam ki, hamısı səhvdir.
Bu məsələyə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin mövqeyini öyrəndik. Bayram Hüseynzadə dərs vəsaitinin tələblərə cavab verdiyini bildirir, amma mütəxəssis rəyini eşitməyə də hazır olduqlarını söyləyir.
Təhsil Nazirliyinin mövqeyi dəfələrlə məsələdə səsləndirilib. Əvvəla dərslik heç vaxt ömürlük yazılmır. 4 ildən bir dəyişir. Əgər o müəllimin hər hansı bir təklifi varsa, Təhsil Nazirliyinə versin, müxtəlif komissiyalar işləyir hər dərslin üzərində. Həmin komissiyalara bu məlumatlar verilsin, uyğun bilinərsə orta məktəb dərsliyinə salınsın. İkinci bir tərəfdən, o müəllim deyir, müasir silahlar, orta məktəb tutaq ki, şagirdinə təyyarə, yaxud da ən müasir raketlərin, balistik raketlərin salınması bunun nə əhəmiyyəti var? Bu ilkin hərbi hazırlıq biliklərinin öyrənilməsidir. Mütəxəssislər hansını uyğun görürsə onu salar. Və bugünkü fikrə görə bizim bir il öncə, iki il öncə hazırladığımız dərsliklər bu sahədə mütəxəssislər tərəfindən hər halda normal qiymətləndirilib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radio forumun mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, dərmanlar sizi sağaldırmı? Həftə boyu bir çox dinləyici sualımızı cavablandırmağa çalışıb. Onları eşidək.
Qulyev İskəndər. Bu aptek lavazimatından dediniz, onda bunun hamısı heç hansının elə iynə davadır ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın. Bax, indi belədir.
Mənim adım Rəşiddir, özümə 72 yaşım var. Mən sizə azadlığa müraciət edib deyirəm ki, və bu apteklərdə mən dərmanım, bugün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır. Mən çox xahiş edirəm və müəyyən təşkilatlara müraciət eləyəsiz ki, bu dərmanlar nəyə görə belə sürətlə artır? İnflyasiya deyərik 30%-dir, amma dərmanlar elə olur 200%, 300%. Mən konkretini deyə bilərəm. O gün sinəpar aldım 1 manat 40 qəpiyə, ikinci gün getdim 2 manat 60 qəpiyə. 200% başdı, 100 neçə faiz artır. Belə olmaz axı. 15 manat pensiya artır, onun da üstünə nə qədər qoyursan hamısını dərmanlara verirsən.
Mənim adım Akifdir. Bu nəyin əsasında? Bu apteklərdə dərman 30 köpəkli dərman 10 manata satırlar. 30 manata satırlar.
Sovataranı birinci qrup əli. Olan qalan pensiyamında aptekə gedəndə dərmanlar çox bahadır. Hamısını pulları orada qoymağa məcbur oluruq.
Hörmətli azadlıq. Mən Mustafayam. Deyirsiniz ki, sualı qoymuşuz ki, aldığınız dərmanlar sizə xeyir edirmi? Biz aldığımız dərmanların hər gün demərim, həftə, hər həftə bahalaşdığının şahidi olur. Belə ki, hər kəs öz malını satır. İstədiyi qiymətə, istədiyi vaxtda, istədiyi zamanda. Bundan əlavə, dərmanlar nəinki malicə edir? Hətta aptekdən dərman almağa girənlər belə təəccüblə çıxırlar ki, bura belə hesab edin ki, bunların öz mallarıdır, istədiklər qiymətə satırlar. Sağ olun.
Mən Babayev Aydın Əsədoğlu. Mən 85-ci ildən asma xəstəliyinə tutulmuşam. Və hər gün Palkartalan adlı qarmanal dərman qəbul edirəm. Bugün Bakı və ətraf məntəqələrdə, demək olar ki, bütün Azərbaycanda bu dərman tapılmır heç bir yerdə. Və biz indi hal-hazırda çox bir halda həyat sürürük, çox ağır bir halda. Mən bilmirəm, Azərbaycana bu dərman niyə gətirilmir və çarəsi nədir və nə vaxt bu dərman gətiriləcək ki, biz nicat tapa bilək. Sağ olun.
Apteklər ot tutub yanır. 60 manat pensiya alırsan, 60 manat gedirsən, dərmana pul verirsən.
Radio forumda dinləyicilərin dərman preparatları ilə bağlı rəylərinə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla münasibət bildirir.
Vətəndaşların bu iradlarında bir məqam var nəzər almayan. Yəni, dərmanların qiymətləri Səhiyyə Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən tənzimlənmir. Bu bazar iqtisadiyyatıdır və dərmanlar xaricdən gətirilir ayrı-ayrı firmalar tərəfindən. Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumları sadəcə olan keyfiyyət parametrlərinə nəzarət edirlər. Və bu dərmanların qiymətini artıq bazar müəyyəni. O ki, qaldı əhalinin yəni bu dərmanları alıb-almamaq imkanlarına, bu artıq başqa bir məsələdir. Çünki yəni, niyə görə əhalinin bu imkansız təbəqəsi səhiyyə xidmətlərindən düzgün istifadə edə bilmir? Bu hələli indiyə qədər bu səhiyyədə mülkiyyət formalarının tam müəyyən edilməməsi və xüsusilə də icbari tibbi sığortanın geniş tətbiq olunmamasının bağlıdır. Yəni, əsasən, pulsuz tibbi xidmət həyata keçirilən dövlət müəssisələrində heç olmasa insanlar gedib müəyyən müalicəni ala bilsinlər. Və burada əlbəttə elə dərmanlar var ki, hələlik hətta pulsuz xidmət o nəzərdə tutulan dövlət müəssisələrində belə onların təhsil olunması çətindir. Zaman zaman bu məsələlərdə həll oluna bilər. Bir şey nəzərdə saxlamaq lazım ki, bütün dünyada dərmanlar bahadır. Yəni, dərman preparatı ucuz ola bilməz. O ki, qaldı əhaliyə tanış olan bir sürü dərmanların indi istər Rusiya istehsalı olan, istərsə də Avropa istehsalı olan bir sürü dərmanların hansı ki, əhaliyə uzun müddəti tanış idi, insanlarla öyrəşmişdi. Bugün bazarlarda olmaması da həmin bazar iqtisadiyyatının bu qüsurlu tərəflərindən ki, daha çox, məsələn, deyək ki, firmalar və s. öz bizneslərini yəni bazara uyğun qursalar da əhalinin tələbatını burada xüsusən nəzərə almırlar.
Adil bəy, siz dediniz ki, firmalar ucuz dərmanları gətirməkdə maraqlı deyil. Nəyə görə sizin fikrinizcə maraqlı deyil?
Maraqlı deyil deməzdim. Yəni, məsələn, deyək ki, mən bir şey, bir tendensiya müşahidə edirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dərman firmaların böyük əksəriyyəti demək olar ki, kimyəvi strukturca bir-birinə analoji dərmanları gətirib bazarda realizə etməklə bağlı. Bu da görünür ki, onlar oxşar zavodlardan və s. hansısa dərman preparatlarını müxtəlif adlar altında Azərbaycana gətirirlər. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan dərman bazarına hansı dərmanların hansısa birə daxil olması üçün hansısa bir tənzimləyici qurum lazımdır. Bu dərman maddələrin dövlət reyestridir, dövlət farmakopeyasıdır deyilən qurumlar. Bunlar da indiyə qədər təsis olunmamış. Əslində, bu qurumların olması bu işi xeyli deməli, qaydaya sala bilərdi ki, biz bilərdik ki, bu dərman bazarında hansı dərmanlar olmalıdır və s. Dərmanların keyfiyyətinə nəzarət lazım. Olan qiymət məsələsi təbii ki, dövlət tərəfindən tənzimlənə bilməz.
Adil bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Radio Forma qoşulduğunuz üçün.
Buyurun.
Radio Forumun qonağı tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullaydı. Bir neçə gün əvvəl Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dərmanların qiymətinin bazar münasibətləri çərçivəsində tənzimləndiyini söyləyib.
Dünyanın tələbidir. Dünyanın hansı ölkəsinə getsəz, adı ticarət adından olan bu dərman preparatlarına rast gələrsiniz. Azərbaycanda əczaçılıq belə deyək, sənəti, əczaçılıq fəaliyyəti bazar qanunları ilə tənzimlənir. Yəni, dərman bazarının qanunları ilə tənzimlənir. Ona görə də bu firma dərmanlarının dolunmasına yəqin ki, biz sağlam baxmalıyıq. Biz tərəfindəyik ki, Respublikamızda həm ucuzlu, belə sadə xalqın istifadə edə bildiyi, büdcə tərəfindən maliyyələşməsi mümkün olan, yəni büdcə tərəfindən alınıb verilməsi mümkün olan keyfiyyətli və ucuz dərmanlar da olsun, söz yox ki, brend adı, ticarət adı altında olan dərmanların da ölkədən qeydiyyatdan keçirilib satılması həmin şirkətin hüququdur, haqqıdır. Biz buna yəni qadağa qoya bilmərik. Dünya Bankının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da tövsiyələridir ki, bu gün olmasa da gələcəkdə dərman bazarında dərmanların qiymətinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət oluna bilsin. Bu, bir-biri ilə bağlı olan bir sıra parametrlərdən asılıdır. Bu problemlərimizi hələ ki həllini tapa bilmirik. Ancaq yaxın gələcəkdə yəqin ki nəzarət olunacaqdır. İlk növbədə həyati vacib dərman preparatlarına, ondan sonra isə əczaçılıq bazarında olan bütün dərman preparatlarının fiksə olunmuş qiymətləri olacaqdır ki, bu da onların qutularında baykotla yaxud da ştirik kodla öz əksini tapacaqdır.
Elsəvər Ağayev onda deyib ki, icbari tibbi sığorta mexanizminin işə düşməsi üçün gələn il büdcəsində vəsait ayrılıb. Onun fikrincə, icbari tibbi sığorta mexanizmi işə düşəndən sonra bəzi problemlər öz həllini tapacaq. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli ilə də.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.